Игорь Гриб у нас в гостях, отец Павла Гриба, 20-летнего украинца, которого начали судить в Ростове. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Расскажу сначала нашим слушателям предысторию. На прошлой, на этой неделе, да, начался суд.
В понеділок,
да, зараз п'ятниця, почався суд у Ростові. Там Павла нарешті почався процес, хоча і тут і завершився одразу. Ми почули нарешті за цей рік, коли Павла отримують у Російській Федерації, ми почули, що ж йому інкримінують. Бо прокурор зачитав обвинувальний акт, а от інкримінують йому те, що він начебто, сидячи тут у Києві, переписуючись з дівчиною, яку, ну, мені здається, в яку закохався, що він її начебто підбивав до того, аби вона... Школярка створила вибухівку, заклала її у, як це зветься?
Вогнегасник,
так. І підірвала під час лінійки у школі у місті Сочі, де вона, власне, навчається. Чому? І тут прокурор каже, тому що вона неприязно ставиться до вчителів, до учнів цієї школи і взагалі до тих росіян, які підтримують Путіна. Отакі обвинувачення закидає російське слідство до 20-річного Павла Гриба, киянина, якого, нагадаю, ще викрали у Білорусі, куди він, власне, поїхав на побачення з тією самою дівчиною. І от Ігоря Гриба не було на тому суді, але була я. І от ми зараз з ним, я його розпитаю, як він бачить і як оцінює все те, що відбувається. Ігорю, от ви почули звинувачення. Ви ж таке очікували, чи щось нове почули?
Ну, в принципі, воно все очікувано. І очікувано чому? Тому що навіть те обвинувачення, яке зачитувалось до 7 хвилин, обвинувачення від прокурора, яке зачитував, це є, як мені вже розповідали люди, дотичні до правосуддя, це, м'яко кажучи, дуже маленький час для зачитки обвинувачення.
Так, тут варто нашим слухачам нагадати, що що таке обвинувачення? В нас це називається обвинувальний акт, у росіян це зветься обвинувальне заключення. Це головний документ, з яким...
На підставі якого?
З яким прокуратура приходить до суду, власне, навколо цього документу, і далі розгортаються усі події. Слухаються свідки, якісь докази, розглядаються чи не розглядаються. В Україні обвинувальні акти, а тим паче в якихось гучних справах, ну, можуть читатися, ну, навіть кілька днів, я була на подібних якихось судах, ну, не менше 2 годин. А от тут прокурор читав це обвинувальне заключення десь 6-7 хвилин.
Ну, і це говорить уже про те, що про рівень цієї справи, про її сутність цієї справи. І навіть те, що закінчилося обвинувачення, зачітка цього обвинувачення закінчилась поверненням його на допрацювання з боку судді, це про що говорить?
Так, там була помилка, бо в цьому документі прокурор вказав ту статтю, яку інкримінують, але старої редакції. І суддя повернув цей акт прокуророві, щоб він виправив на нову редакцію. До речі, це для Павла може означати, що прокуратура може просити не 8, а 10 років.
Не до 8, ну, по статті, не до 8, а до 10 вже років буде. Ну, суть справи це не міняє. В принципі, тут, знаєте, що 8, що 10. Те, що інкримінується для Павла, це вбивчі терміни, тому що самознаходження його, якщо його засудять, і буде він знаходитися в місцях відбування покарання, то він просто там в силу свого здоров'я, там він просто не виживе. Просто це закінчиться смертю, будемо казати, вже відверто. І тому 2 роки сюди, 2 роки туди, на загальному воно не впливає.
Зараз Павло за ґратами вже 11 місяців і 4 дні, бо 24 серпня буде рік, як його затримали, ну, точніше, викрали в Білорусі, та, як до речі, Федеральна служба безпеки Росії опинилася в Білорусі і затримала там українського громадянина, ми на це відповіді офіційної, принаймні, від Білорусі не маємо. Чи маєте вже?
Ні, офіційно, звичайно, офіційно відповіді немає Білорусі. Вона...
Так. І тут варто додати, що Павло, в нього погане здоров'я. Нагадайте його діагноз?
Це діагноз, він на чотирьох виписному епікризі, який є, там на чотирьох строчках він прописаний. Ну, а коротко, це синдром портальної гіпертензії. Називається це пов'язано зі зворотною веною. Тобто, можливо, внаслідок цієї хвороби просто може бути розрив цієї зворотної вени, внутрішній крововий вилив в організм і, звичайно, там фатальний наслідок.
Українські МЗС, консули і ви вимагають постійно, аби до Павла допустили українських лікарів, бо російські його начебто ну, слідкують за станом його здоров'я, але кажуть, що все окей.
Ну, на вимогу Європейського суду з прав людини проводили його обстеження Павла. Ну, які вони дали медичне заключення, що він майже здоровий, що він може сидіти за ґратами і все чудово.
Російські лікарі дали.
Так. Все чудово, там практично. Все чудово.
А йому ж треба якісь ліки приймати постійно? Є вони в нього?
Він все життя, з самого дитинства приймає підтримуючі ліки. Точніше, приймав. А оцей, звичайно, майже цей рік знаходжений за ґратами, він цієї можливості не мав. І відповідним чином знаходження здорової людини за ґратами приводить до її хвороб. Просто здорово посадіть людину, подивіться на всіх наших в'язнів, які там знаходяться, вони всі стають хворими. Всі. Ну, а якщо хвору людину тут і за ґрати посадити, не надавати відповідного медичного забезпечення, до чого це приводить? Ну, я задаю такі просто риторичні питання, щоб вони, слухачі, зрозуміли.
Ігорю, а ліки взагалі не дають?
Ліки, він спромігся на ті гроші, які один раз на ті гроші, які йому кладуться на рахунок, раніше, точніше, клалися на рахунок, бо зараз вже і ті гроші заборонили йому покладати, вже 3 місяці заборонили. Привіт від слідчого, це я називаю.
А чому?
А тому що Павло не погодився з тими обвинуваченнями, які
проти нього. Давайте спочатку тоді завершимо того думку. І за ті гроші, які в нього були, він...
Так, за ті гроші, які у підслідного знаходяться, які сидять в СІЗО, він має право купити або якісь продукти, або з дозволу лікаря купити, придбати якісь ліки. І от за весь час він там мав можливість один раз придбати. Там довго добувалося, це було там взимку, він там купив якісь окремі ліки, ну це розумієте, це так. Він має постійно приймати комплекс лік, постійно, весь час, постійно, тобто це зранку, обід і ввечері, там з певними проміжками, там, до обіду, після обіду, під час там їжі, там їх там ліків, наскільки я пам'ятаю, 5 чи 6 у цьому комплексі він приймав. Ну, а він там придбав на той момент чи двоє лік, чи одні ліки, я точно навіть не знаю. І там пропив їх ту одну упаковку. Ну, розумієте, це, ну, це що пив, що не пив. Тобто ніякого цьому сенсу немає.
А що це за провід від слідчого, про який ви згадали?
Павла, коли викрили, і на первинному етапі, коли його перевезли із Білорусі в Російську Федерацію, Смілянську область, місто Ярцево, там зразу він його запресували, звичайно, бо коли когось затримують, зарештовують, їх б'ють. Там його, звичайно, обробили зразу, він там визнав всі ці обвинувачення, ці всі абсурдні. І от слідчий весь час, це ж дотримувався тієї політики, щоб він визнавав всі ці покази. Ну, вже ж в процесі цих досудового слідства Павло вже зрозумів хибність цих всіх речей, звичайно, що треба захищатися, інакше
ну, не
буде
треба
ще
визнавати
цих абсурдних звичай. Він поміняв свої покази і став доказувати свою правоту, то, що він в чомусь звинувачує, це абсурд. Ну, і тут від слідчого почались оці привіти, називається. Оці привіти, то там з харчуванням забороняли йому харчування, передавати продукти харчування. Доходило до того, що навіть забороняли передавати передачі продуктові з тій людині, з якою він сидів в одній камері. Мати приїжджала до його сокамерника, передавала, а сокамерник був якийсь там, ну, росіянин. От, і тому сокамернику теж заборонили передавати продукти. От такі речі. Ну, я так розумію, що привід у цей вже ж 3 місяці пройшло з того моменту, як заборонили Держфінмоніторинг, заборонив передавати, присилати Павлу ці кошти. Він, це якби, щоб він не міг ні купити ні ліки, ні якісь продукти собі там, щоб щось поїсти в тій лавці, в тій СІЗО. Це є так, помста така своєрідна.
Ви ж бачили Павла от на фотознімках, та, на відео?
На відео, так. Зал. Нарешті я перший раз оце побачив Павла. От в такому, як проходить судове засідання, як воно йде, бо це перший раз, це перше було засідання в відкритому режимі, і там, де вже і преса була, можна було знімати і подивитися.
Як вам він? Бо знаєте, мене питала, я кажу, я його до того не бачила, я не можу порівняти. А ви ж знаєте, як дитина виглядає?
Звичайно, дитина виглядає жахливо, виглядає. Подивитися, в інтернеті є ці, можна подивитися про це судове засідання, і там тільки глянути на одне обличчя, на ці виразки на обличчі, що й наслідком, звичайно, хвороби, і на його загальний стан.
Це якась, знаєте, от я подивилася на обличчя, це може якось як фурункули такі, так?
Це, розумієте, це не шкірне якесь, шкіряне захворювання, якесь шкіра, а це є наслідком тієї хвороби, бо хвороба це пов'язана, там комплекс.
Та, мені Марія, дружина ваша, розказала, що це наслідок того, що печінка негарно працює.
Печінка неспроможна виводити, печінка ж виводить токсини, очищає кров і виводить. Ну, а вона не спроможна зі скусією хворобою, вона не спроможна це робити, і це, звичайно, все виходить. От у нього Павла це на обличчі, на тулубі, на тілі, тобто це все ці язви. Причому вони ж, ви бачите, вони такі в живому, в живі, тобто не засихають, а от вони в такому цьому плані, враховуючи ще ти відсутність знову медикаментозного лікування, відсутність харчування, а він все життя був дієтичне харчування. Тільки парене, варене, в такому плані, там нічого смаженого, нічого такого не було. Ну, от все, от воно і оце показує.
Мені ж, знаєте, під час засідання ще здалося, але ж я знову ж таки, я його не знаю, який він зазвичай, що він так, ну, начебто, якби стояла людина, то я б казала, що переминається з ноги на ногу. От він якось так неспокійно сидить. Це в нього звичайний стан, чи це таке нервове?
Я б не знаю, як би там, я б сидів, якщо б я був за тими гратами, і як би я себе поводив майже рік під час пресів тих пресування від ФСБшників, які над ним проводили відповідну роботу. Вони проводять над всіма нашими громадянами якісь цих статей, звинувачуються, як би я, наприклад, там поводився. Або хтось. Тому важко це сказати, я маю на увазі, що він. Звичайно, раніше він там був як звичайна людина, як звичайно, розумієте, а тут...
Тобто це прояв
такий я думаю, звичайно, тим більше, коли ти знаходишся в цьому інформаційному вакуумі, що отримали весь цей час, ну, а тут начебто серед людей, знаєте, як і це теж впливає все ж таки, тут ще й преса, тут ще, тим більше всі засідання були в закритому режимі, начебто нікого ж немає, нічого тут раз, і преса, увага, тут і мама сидить у залі, вже ти її бачиш, і тут і українські журналісти там йому кричать, Паша, щось скажи, там, тобто це теж, воно ж впливає для людину, уявіть собі,
знаєте,
майже рік, я пам'ятаю вашу фразу, яку Паша, скажи, Паша, дивлюсь, він
я, знаєте, я просто, до нього хтось звертався до мене, ну, під час у суді, і він якось не реагував. І я зрозуміла, до нього варто звертатися українською, щоб він зрозумів, що це не телеканал «Звізда», та, ну, і
так,
там
так,
не НТВ.
Так, так.
Я йому кажу, що Павло, і він тоді почув і щось, ну, і почав щось казати, хоча нам заборонили майже там за хвилину спілкування.
Ну, як відповідь все, ну, він якусь дав і сприйнесе
це. Так, запитала його, що він хотів передати українцям насправді, і він сказав, що варто, щоб українці не забували про нас, і я так розумію, що під цим нас він має на увазі українських політв'язнів, які утримуються у тюрмах Росії та окупованого Криму. Напомню нашим слушателям, що у нас в гостях Ігор Гріб, отець Павла Гріба, 20-летнего українця, который був похищен ще 19-летним, і от в отношении которого на этой неделе в Ростові началось уже слушаться судебное дело в Ростове-на-Дону в Северокавказском военном окружном суде. Это программа «Киев, Донбасс». Меня зовут Ирина Ромалійська. Що особисто для мене було нового під час цього засідання, я почула, що за версією російського слідства, якщо це можна називати слідством, Павло діяв у зговорі начебто з громадянином України Стефан Капінос. Хто ця людина?
Як я вже потім дивився матеріали, які з його соціальних мереж, з комп'ютера, коли експертиза була проведена, то однією з людей, з ким Павло був переписуючи в соціальних мережах, це був цей хлопчик. Давати зараз оцінку я не можу і не хочу, враховуючи те, що я не можу, я з цією людиною не спілкувався і коментувати щось.
Тобто
мені дуже
це
важко.
Існуюча людина, існуюча вона людина, є, він так, українець, так, він живе так, тут, так?
Україні.
Проти нього, до речі, також порушена кримінальна справа у Росії, про це ми також дізналися ось цього обвинувального акту, який зачитав прокурор. Так вони товаришували, чи що? Я так розумію, по-перше, що в них був один аккаунт спільний.
Вони в одному аккаунті спілкувалися, тим більше це був, вони вже доволі довгий час спілкувалися, а вже потім під'єдналася ця дівчинка, угу. Скажімо так.
Тобто це був чатик на трьох? Чи вони, Стефан і Павло, під одним аккаунтом переписувалися з іншою?
Я думаю, що цю відповідь мають дати фахівці, які фахово це подивляться і дадуть фахову оцінку. Щоб з моїх вуст це не звучало як голословники звинувачення чи якісь там вислови. Тому це має дати відповідну оцінку, і ще раз кажу, фахівці.
І ще одна новина, про яку ви дізналися. Мені здається, що проти Тетяни Яршової, це та сама сочинська школярка, на побачення до якої поїхав Павло в Білорусь, і тепер вона головний свідок звинувачення, саме її начебто Павло підбурював до скоєння теракту. Мені здається, що раніше була інформація про те, що відносно неї є кримінальна справа.
Ні, це ніхто про це не може знати, точніше, ми не знаємо про це, скажімо так, що відносно було. А те, що вона використовувалась...
Тепер в цьому ж обвинувальному акті прокурор каже, що проти неї відмовлено в порушенні кримінальної справи.
Я так вважаю, що вона, бачите, її, я так розумію, спочатку примусили до цієї дії виманити Павла. Вона це підтверджувала в своєму відео спілкуванні по скайпу, коли з українськими журналістами спілкувалася. Тобто це все відомо. І, звичайно, мабуть, їй було обіцяно за те, що раз ти, якщо ти не хочеш сісти за грати, то таким чином ти повинна дати покази проти Павла, а ми проти тебе закриваємо справу. От я думаю, таким чином воно і відбулося.
Тобто таку роль, та, ви
таку
бачите?
Таку роль, звичайно.
Її.
Так.
Її мали, мені здається, що її мали допитати під час цього засідання, але вона би не приїхала до суду, а скайпом, тобто відеоконференцією.
То вже, як то кажуть, сторона звинувачення цієї функції забезпечити або явку, або присутність. Відповідності до російського законодавства.
Тому... Дружина ваша, вона була, до речі, на суді, а вона потрапила на побачення з Павлом?
Була написана заява відповідна.
Так, я бачила, про мені вона писала.
Але поки ми не знаємо відповіді. Ага, тобто... От у вівторок буде апеляційне засідання суду, там де на скаргу адвоката відповів. Буквально сьогодні з нею розмовляю, вівторок буде. Можливо, ми знаємо, чи надав, вже суд, зараз суддя надає побачення, чи не надав дозвіл на побачення. Тоді, якщо надав, то дружина наступний раз, коли поїде, тоді вже, звичайно, піде на побачення до сина. Вже нарешті за рік, перший раз за рік побачиться, зустрінеться з ним. І то я не переконаний, що це не буде, знаєте, як за склом. Тобто, ніякого фізичного контакту все одно не буде.
Знаєте, так дуже зворушливо... Я помічати, як вони під час суду, вони ж там кілька метрів їх розділяє, і він постійно поглядає на мати, а мати з нього також очей не зводить. Це так дуже усередині щось таке рухається. А його будуть етапувати? Тобто зараз, що сталося зараз? Цей обвинувальний акт повернули прокурору, прокурор має його переписати, а поки, і це буде, суд буде у Ростові, знову ж таки, в цьому північно-кавказькому
військовому окружному
суді. Та, бо саме там слухаються справи так звані про тероризм. А слідство було в Краснодарі. Його будуть назад до Краснодару етапувати?
Ще невідомо. Зараз має прийти це дві апеляційних засідання.
І вони також в Ростові.
В Ростові. А потім паралельно має бути оцей от зміна цього обвинувачення відповідності до законодавства сучасного російського. Ну і далі там вже буде видно. Тому ми сказати зараз ні, адвокат, ніхто поки сказати не може. Чи будь-який,
тобто поки він в Ростові, і ви знаєте, де він, з ним є зв'язок у адвоката. Та? Я так розумію, що в тих самих СІЗО, де утримуються, і, до речі, багато українців, кримські татари.
Та, сидять, які, і він зараз Павло знаходиться в камері з одним із кримських татарів. Я знаю, з ким, я знаю, що. От, і...
Ну, хоч поспілкуються, знаєте, ну, хоч
спілкуються,
підтримуються один
Павло
одного.
Вже, дивлячись на того дорослого чоловіка, то дорослий вже чоловік, він вже сам вивчає справу вже, мені вже, я вже знаю, там готується до захисту, там щось, тобто в цьому плані.
Що з кореспонденцією? Чи потрапляють до Павла листи, чи пишуть йому, до речі, листи, і чи потрапляють вони до нього?
Буквально сьогодні я розмовляв через адвоката. Багато Павлу було написано листів і від громадян, і від нас, і від президента України, і інших посадовців, там привітання з Новим роком. Так от, під час етипування, значить, листи йому не віддали жодного. Позабирали ж його ж тоді, коли він був побитий. Під час підготовки до етапу етапування, то ніяких листів йому не передали за той весь практично рік, який він сидів за ґратами, що є порушення знову. Ну, знову, я так вважаю, це привід від слідчого.
І не зрозуміло, так? Чи
забрали
передадуть
всі записи, які Павло вів, там забрали всі ці зошити, забрали все там, які в нього були, зубну щітку, пасту, труси, вибачте, і майку, все, що там. І от як він був в шортах і в тапочках, і в футбольці, він і так він і прибув до Ростова.
Ігорю, хвилинка в нас залишається. Скажіть, чи можна, чи розраховуєте ви, чи може ви щось знаєте про це, чи може ви, якщо знаєте, то можете нам розказати на обмін?
На жаль, не те, що не знаю, на жаль, ніякої, не те, що відсутність інформації, а позитивної інформації немає. Нема ніякої, бо російська сторона повністю не йде на контакт. Це можу сказати точно. І, бо є офіційні пропозиції з української сторони. Устами Ірини Геращенко, 31 людина, російських громадян.
23, потім ще 13.
Ще 13. 36 осіб тоді. Є офіційна пропозиція, але від російської сторони так і відповіді і немає. Тобто це є, знову тримають їх як розмінну монету якусь, для того, щоб десь використати
так,
слушний час.
Нагадаю, що Ірина Геращенко казала, що є, ну, більше, навіть за підрахунками українських журналістів, правозахисників, навіть більше, ніж 36 людей, які не лише російське громадянство, а й українське також, але вони або воювали на стороні Росії, або шпигунством займалися тут, або підбурювали там до якихось акцій проросійських ще у 2014 році. У таких людей майже 4 десятки, а може і більше насправді, яких Україна готова віддати Росії в обмін на українських політв'язнів. Їх, ну, от щонайменше більше 7 десятків. Скільки загалом, ми, на жаль, не знаємо і такої цифри немає. Це ті люди, які утримуються у тюрмах Росії та окупованого Криму не через те, що скоїли якийсь злочин, а за політичними мотивами, так вважають не лише українські, а й міжнародні правозахисні організації. Дякую вам, Ігор, за цей ефір. Ігор Гріб був у нас в гостях, отець Павла Гріба, 20-літнього українця, якого почали судити в Ростові.